Добрый вечер, у Менску 22 година, у эфира «Свобода», выники авторка 19 червеня. С вами Ганна Соусь. Гостем вынікаў дня будзе Сергей Марцалеў, былы кіраўнік выбарчага штабу Міколы Статкевіча. Ён прапанаваў фігурантам крымінальнай справы па падзеях 19 снежня, а таксама лідарам апазіцыі і ключавым асобам у парламенцкай кампаніі прайсці праверку на дэтэктарах хлусні, ці не з'яўляюцца яны агентамі КДБ. Таксама ў праграме лаўрэатамі прэміі імя Васіля Быкава за свабоду думкі сталі краязнаўца Алесь Белакос і музыка Лявон Вольскі. Плату за навучанне ў ВНУ ізноў падвысілі задняй датай. А ў цыкле «Чэрвень з Быкавым» Яра Шлойка, выпускнік гуманітарнага ліцэю 2012 году, прачытае фрагмент апавядання «Сцяна». Гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. Еўразвяз не выключае новага пашырэння санкцый супраць Беларусі. Пра гэта піша сёння выданне EU Observer. Вызваленне двух палітычных вязняў не перакінула мяча на бок еўразвязу. Мяч па-ранейшаму застаецца ў Менску. Мы можам пашырыць спіс людзей пад візавай забаронай, выданне цытуе Гунара Віганда, прадстаўніка Еўрапейскай службы замежна-палітычнай дзейнасці. Выданне дае зразумець, што да двух буйных беларускіх бізнэсоўцаў Уладзіміра Певціва і Юрыя Чыжы, якія апынуліся ў спісе неуязных у еўразвяз, можа быць далучаны Александр Машэнскі з Берасця, генеральны дырэктар сумеснага прадпрыемства «Санта Імпэкс», якое займаецца аўтаперавозкамі, пастаўкамі рыбы, дымае сваю сетку крамаў у Берасцейскай і Гомельскай абласцях, а таксама ў Менску. Працягваем навіны. Наступны раунд міжнародных перамоваў з Іранам па яго ядзернай праграме можа прайсці ў Пекіне. Пра гэта агенцтву «Тартас» сёння паведаміла крыніца, блізкая да перамоваў па гэтым пытанні, якія праходзяць у Маскве. Аднак, як перадае «Інтэрфакс» са спасылкай на крыніцу ў іранскай дэлегацыі, месца і дата новай сустрэчы пакуль не вызначаныя. Маскоўскі раунд перамоваў па іранскай ядзернай праграме пачаўся напярэдадні. У сустрэчы, якая праходзіць за зачыненымі дзвярыма, удзельнічаюць прадстаўнікі Ірану, Вялікай Брытаніі, Кітаю, Францыі, Нямеччыны, Расіі і Злучаных Штатаў, а таксама верхоўная прадстаўніца еўразвязу Кэтрын Эштон. Кіраўнік місіі міжнародных назіральнікаў у Сырыі, нарвежскі генерал Роберт Муд, выступіць сёння ў Радзе бяспекі ААН з дакладам аб сітуацыі ў краіне. Місія на мінулым тыдні прыпыніла сваю працу ў Сырыю з-за эскаляцыі гвалту, якая паставіла пад пагрозу бяспеку назіральнікаў. Толькі ў панядзелак у розных раёнах Сырыі паводле актывістаў і праваабаронцаў у сутыкненнях урадавых сіл і ўзброенай апазіцыі загінулі больш за 50 чалавек. Члены Рады бяспекі спрабуюць вызначыцца з далейшымі дзеяннямі на фоне правалу пляну замірэння, прапанаванага раней міжнародным пасланцам Кофі Ананам. Верховны суд Пакістану спыніў сёння паўнамоцтвы прэм'ер-міністра краіны Юсуфа Разы Джаляні. У рашэнні суду, які мае права ацэньваць дзеянні выканаўчай улады на адпаведнасць канстытуцыі, змяшчаецца рэкамендацыя прэзідэнту Пакістану Азіфу Алі Зардары прапанаваць парламенту новага кіраўніка ўраду. У красавіку той жа суд прызнаў Джаляні вінаватым у перашкаджэнні правасуддзю ў сувязі з тым, што той не дазволіў аднавіць следства па справе аб карупцыі ў дачыненні да прэзідэнта Зардары. Тады прэм'ер-міністр атрымаў сімвалічнае пакаранне хвіліну зняволення. Аднак суд затым перайшоў да разгляду пытання аб яго адпаведнасці пасадзе, якую ён займае. Цяперашняе рашэнне з'яўляецца вынікам гэтага разгляду.